Бишкекте саат 6 жарым, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 12 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө арай көз чарай талкуубуз бар. Бишкек жылдык борборун жаңылоого байланышкан маселелер Кыргыз-Кытай инвестициялык алакалары боюнча көп суроолорду жаратууда. Учурда эки өлкө ортосунда соода кызматташтыгынын абалы кандай? Кыргызстан насыя акчаларды эмне үчүн Кытайдан гана алууда? Шарты жеңилби же пайызы төмөнбү? Талкууга кезекти беребиз. Ага чейин Улан Алымкулуунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Евро биримдик менен жаңы келишим даярдоого киришти. Бул тууралуу бүгүн Брюсселден Азаттыкка Кыргызстан Европа комиссиясындагы туруктуу өкүлү Бельгиядагы элчи Асейин Исаев билдирди.
Азыр келишимди карап атабыз. Тапшырма алдык. Тез арада бүтүрүш керек, 2-2 жарым жылдын ичинде. Ушул жаңы келишим Европа биримдиги менен биздин катнаштырысы жаңы деңгээлге көтөрөт. Президент бүгүн айтты, жолугуларда биз парламенттик демократия өтөбүз деп. Ушул момент өтө кызыктуу болот. Ушуга акцент өтө берилди.
Деди Исаев. Президент Сооронбай Жээнбеков учурда жумуш сапары менен Брюсселде жүрүүдө. Бүгүн ал жерде Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен жолукту. Ошондой эле Евро кеңештин президенти Дональд Туск, Евро комиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Евро парламенттин спикери Антонио Таяни менен дагы сүйлөшүүлөрү белгиленген. Еврокомиссия Кыргызстан менен жаңы саясий келишим түзүүлөрүн былтыр президенттик шайлоо алдында жарыялаган болчу. Жаңы макулдашуу 99-жылкы келишимди алмаштыруусу керек. Сирияга сокку абдан жакын арада болушу болбой да калышы мүмкүн. АКШ президенти Дональд Трамп бул тууралуу бүгүн Твиттердеги баракчасы аркылуу билдирди. Сирияга сокку качанысыларын эч убакта айткан эмесмин, абдан жакын арада болушу мүмкүн, такыр болбой калышы дагы мүмкүн деп жазды Трамп. АКШ президентинин бул сөздөрү батыш лидерлери Сириянын козгоңчулар колундагы шаарчасындагы химиялык чабуул деген окуяга жооп чара иретинде аба соокулар жасалуусуна даярданып жаткандай көрүнгөн учурда айтылды. Мунун алдындагы үйдүн өкүлү Сара Сандерс: Президент эч бир мүнөттү белгилеген эмес, күн тартипте бир нече вариант бар, биз аларды караштырууланып жатабыз, жыйынтык чечим кабыл алына элек деп маалымдаган болчу. Сирияда чыгыш Гут аймагынын козгоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан активисттер оппозиция өкүлдөрүнүн куткарыштарынын айтымында кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Дамаск менен Москва эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп билдирип жатышат. 10 апрелде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы соңку химиялык чабуул катары болжолдонгон окуяны иликтөө маселесинде мунасат таба албай туңгуюкка кептелген болчу. Солсберидеги уландыруу боюнча Британиянын бүтүмү ырасталды. Химиялык курулга каршы жарылык уюм Солсбери шаарында орусиялык мурдагы чалгын афсер жаранын кызыл уландырууда колдонулган химиялык зат боюнча Британия чыгарган анализдерди ырастады. Аталган уюм өз бүтүмүндө ал химиялык заттын атын атабаганы менен иликтөөчүлөрү Британия чыгарган тыянактар менен макул экендигин белгилеген. Расмий Лондон мурдагы чалгын афсери Сергей Скрипал менен анын кызын 4 мартта уландырууда адам нервин шалгылган новичок деген зат колдонулгандыгын билдирип, бул үчүн Орусияны айыптаган эле Москва болсо Лондон ырастоолорун утуруп четке кагып келүүдө. Уландыруу окуясына жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 ашык мамлекет чыгарган орус дипломаттардын саны 150 ашкан. Орусия дагы буга мына ушундай эле чара менен жооп берген. Тогуз Тородогу окуя боюнча кылмыш козголду. Тогуз Тородогу кечеги башаламандык боюнча кылмыш козголгондугун Ички иштер министрлиги маалымдады. Ийин билдиргенде учурда Тогуз Тородо кырдаал толугу менен милициянын көзөмөлүндө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кош элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Аймакта кырдаал тынч экендигин ал жакта жашагандар өздөрү дагы айтып жатышат. 11 апрелде Жалал абаддын Тогуз Тородо районундагы ЖЛ Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылыкка чыгышкан. Ички иштер министрлиги акча учурдатылган ишкананын курулушу бүтө элек имарат өрттөлгөндүгүн кабарлаган. Чогулганда тартип сакчыларын дагы ташыргытышып, Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары эки милиционер жабыркагандыгы маалымдалган. Ал күнү тартип сактоого 80 милиция кызматкери тартылган. Бул окуяга байланыштуу райондун акими Тилеги Дилисовду өкмөт башчысы Сапар Исаков кызматтан бошотту. Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы кошумча текшерилет. Бул тууралуу Азаттык улуттук кардиология борборунун башчысы Айнагүл Жумагулова кабарлады. Анын айтымында буга чейинки алынган анализдердин жыйынтыгы жана текшерүүлөрдүн корутундусу боюнча 12 апрелде дарыгерлер консилиум өткөрүштү.
Биз рекомендация бергенбиз, что там необходима консультация невропатолога и обследование еще сосудов. Ошону бүгүн өткөрүп атат, анан невропатолог көрөт, анан жыйынтык чыгат.
Деди Жумагулова, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 10 апрель күнү улуттук кардиология борборуна жеткирилип, ден соолугу текшертилген. Текебаев ооруканага которуп дарылоо же абакта калтыруу маселеси текшерүүлөрдүн жыйынтыгына жараша дарыгерлердин корутундусуна ылайык чечилери айтылган. 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтү номер 47 абакта өтөдү. Анын саламаттыгын текшерүү зарылдыгын соңку апталарда адвокаттары жана жакындары утуру-утуру көтөрүп жатышкан.
Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте арай көз чарай талкууга берсек, Бишкек жеп датка кемин түндүк түштүк автожолу жана башка долбоорлорго Кыргызстан Кытайдан акча алып жатат. Бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгонбу? Ушул жана башка суроонун тегерегинде сөз болот. Кесиптешим Бакыт Орунбековдо микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Периимов, Кыргыз өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрага орун басары Шумкар Адилбек уулу жана экономист аналитик Искендер Шаршеев бизге телефондон бүгүнкү талкуубузга кошулмакчы. Шумкарбек мырза, биринчи суроом сизге да. Чет өлкөлөр менен инвестициялык алакалардын алкагынан караганда бул Кытайдын Кыргызстанга жасаган инвестициялык көлөмү кандай, анын динамикасы, темпи кандай болууда? Башка өлкөлөр менен салыштырганда Кытайдын орду биздин экономикада эмне кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы. Ооба, туура айтасыз. Кытай эл республикасынан келип түшкөн тикелей инвестициялар, мисалы Кыргызстанга келип түшкөн инвестициялардын көлөмүнүн бир 3 алдыңкы баскычында турат. Кээ бир жылдары биринчи орунда, кээ бир жылдары экинчи, үчүнчү орунда. Мисалы статистикага таянсак, мына алдын ала официалдуу маалыматтарга таянсак, 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 269 миллион доллар тикелей инвестиция түшкөн. 2016 жылдары ушул 200 миллиондун тегерегинде, 2015 жылдары ушул Джунда проектисин ишке ашыруу байланыштуу 500 миллион доллардын тегерегинде түшкөн да. Жана мен айтып кеткендей, бул жерден жалпы элге да туура түшүндүрүп коелу, мамлекет Кытайдан алып аткан кредит менен жана Кытайдан келип түшкөн тикелей инвестицияларды бул эки башка, мындай айтканда эки башка нерселер. Ошону алмаштырбашыбыз керек. Ошондуктан бул баягы туура талкуулоого да биздин кийинки.
Рахмат Улан мырза, мына сиз Бишкек жылуулук борборунун модернизациясы да Кытай насиясынын чоң долбоору болуп атат да болду. Ушунун аягы бир чуулганды болуп, мына сиз төрага болуп депутаттык комиссия менен иштеп аягына чыгып калды деп айтылууда. Ушул долбоорду изилдеп атканда, талдап атканда сиздерде бир кандай болду, кандай оюңуз бар? Деги эле бүгүнкү Кыргыз Кытай ортосунда инвестициялык, насиялык алакалардын бир деңгээлин, абалын сиз кандай бааладыңыз?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Чындыгында айтканда мен жогоруда айтылган сурооңузга кичине кошумчалай кетсем, чындыгында бүгүнкү күнү Кытай биздин эң чоң инвесторлордун катарын толуктайт, ошол эле учурда эң чоң кредитордун да катарын толуктайт. Бүгүнкү маалыматка таяна турган болсок, биздин 42% тегерегинде сырткы карызыбыздын көлөмү бул Кытай Эл Республикасына туура келет. Же акча көлөмүнөн ала турган болсок, 1,700,000,000 ашуун бүгүнкү күнү биздин сырткы карызыбыз ушул Кытай мамлекетине. Анын ичинде максималдуу эң биринчи кезекте бул транспорт, мынул альтернативдүү салынып аткан жол, Ош Сарташ, Эркештам, Бишкек, Нарын, Торугарт дагы бир топ ушуга окшогон жолдордун салынышына жумшалган. Демек ушул транспорт жана энергетика тармагына жумшалган. Ошондой эле ири мындай карыздардын көлөмүнүн бири бул 386 миллионго модернизацияланган ТЭЦ. Бул багытта биздин депутаттар чындыгында бир топ маалыматтарды уктук. Ошол кездеги экс премьер министрлер менен дагы сүйлөшүп, бүгүнкү күнү корутундубуз даяр болуп калды. Эң негизгиси эми биз дагы ушул суроону бердик: эмне үчүн Кытай, эмне үчүн биз ушул нерсеге токтолдук депчи? Себеби дегенде Кытай бүгүнкү күнү эң жакынкы кошуна катары биздин экономикабызды, ошондой эле инвестициябызды, дагы бир топ долбоорлорду грант түрүндө колдоп келаткан мамлекет катары биздин ушул проектибизге дагы, модернизацияга дагы өздөрүн ушул тибе компаниясы аркылуу жардам кылышыптыр. Ал эми баасы тууралуу, ичиндеги кандай сапатта аткарылган, ал жерде мыйзам бузуулар кандай, барбы же жокпу, мунун баарын албетте тергөө өзүнүн ишинде аныктар деп эсептейбиз. И биздин оюбузда эгерде ошол жерде кандайдыр бир коррупциялык схемалар же кандайдыр бир ушуга окшогон бир элементтерге жол бериле турган болсо, сөзсүз түрдө ар ким өзүнүн жоопкерчилигине жараша жоопко тартылыш керек деп эсептейбиз.
Рахмат, биз анда Искендер мырза менен байланышалы. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Мына жогоруда айтылды, уктуңуз да, биз Кытай биздин Кыргызстан үчүн насыялык дагы, инвестициялык да чоң өнөктөш экенбиз. Мына Кыргызстан акыркы 6 жылда 2 миллиард долларга жакын кредит насыя алган экен. Сиздин оюңузда бунун себеби эмнеден дейсиз? Бул Кытайдан насыя алуу оңойбу, жеңилби, пайыздык көрсөткүч эмне, аябай эле мына шарттары жеңилдетилгенби? Эмне себептен биз Кытайга басым жасап атабыз?
Эми Кытайдын баягы пайыздык көрсөткүчү орточо алганда 3% да. Мындай кээ бир кредиттер боюнча алганда 1.7-2.5% болот да. Бул деген бир. Экинчи, Кытай деген бизден, биз тараптан коюлган баягы максаттарга контролдон баш тартат. Көп учурунда баягы эл аралык инвесторлор кайтуу контроль инструменттерин, ошол аспаптарын киргизет да кредитти берүүгө шарт кылып. Ошондо алар бир максатты, кайсы бир максатты так коет. А Кытай тарабынан болсо ошол жерден контроль суроосун мамлекетти, биздин өкмөттүн карамагына коет. Кытай, бирок мисалы үчүн Кытайды дагы алсак, башка институттар көп узак убакыт ойлонот, берердин астына Кытайдыкы болсо бүгүнкү күнү дүйнөдө абдан башка мамлекеттерге салыштырмалуу Эксимбанкта жакшы мындай акчалар топтолгон көп көлөмдөгү. Анан негизи Кытай бүгүнкү күндө такыр токтонбой, шарттарга карабай контролду эркин кылып туруп, ушул Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, жанакы Гонконг, Гонконгдун Тайваньга, өзүнүн баягы эмелерине, бүгүнкү күнү жаңы алынган жерлерине деп айтсак болот. Анан ушул Африка өлкөлөрүнө, Эфиопия, Руанда, Кения, ушул бүт баарына ушул ээн эркин, мисалы үчүн Тибеттен ары турган мамлекеттерге, Индия менен боордош Пакистан, Бутан, Непалга абдан көп көлөмдөгү кредиттерди берди. Кээ бир мисалы үчүн ошол эле Бутан менен Непалга берилген кредиттер Кытай жакшы түшүнөт да, кайтарылгыс кредиттер. Мисалы үчүн Таджикстанга берген кредиттин аркасы менен Бадакшандын бир бөлүгүн ошол Таджикстан төлөм катары берди да, территорияны мындай бөлүп берди десе болот. Ушундай шарттар Кытайга мисалы үчүн өзүнүн кызыкчылыктарына жакшы. Кытай эч качан мындай өзүнүн берилген акчасын кечпейт. Ал деген же жер аркылуу кайтарып алат, же ген аркылуу кайтарат, генди канча бир жылга иштеткенге, же болбосо баягы концессиялык долбоорлор болсо, ошол концессиядан кандайдыр бир привилегия, кошумча артыкчылыктарды сурап, ошол артыкчылыктарды узак мөөнөткө коюп, ошону колдонуп анын аркасын акча алат. Негизи Кытай бүгүнкү күнү ушундай. Кээ бир өлкөлөр, ушул Алыскы Азияда өлкөлөр айтат да, кээ бир кредиттер кайтарылгыс деп. Аны Кытайдын өкмөтү да түшүнөт, ошол өлкөлөрдүн башчылары да түшүнөт. Кийин кандай, кантип ал акчалар кайтарылат түшүнүксүз. Бирок бүгүнкү күнү ошол жумушак күч деп, жумушак мындай технология деп Кытай ушул акча бергенге шашат, аракет кылат. Анткени бул Кытай батыш өлкөлөрдөн үйрөнгөн. Батыш өлкөлөрүндө эл аралык финансылык институттар, билесиздер, кээ бир учурларда тарыхый да мисалдар көп, ошол карыздар аркылуу башка мамлекеттерди башкарып алардын өзүнүн карамагына караткан да. Мен ойлойм, ушул Кытайдын бул саясаты да тышкы жумушак саясаты, жумушак басып алуу саясаты.
Биз менен да болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Шумкар мырза, мына акыркы убакта Кыргызстанда Кытай инвестициясы менен иштеп жаткан компанияларга байланыштуу бир жаңжалдар көп чыгууда да. Эми кечээ эле мына Тогузтороодо Кытай ишкерлеринин каражаты менен курулуп жаткан ишкананы өрттөп кетишти да. Мындай кырдаал, мындай акыбал Кыргызстандын бир инвестициялык климатына кандай бир таасирин тийгизди? Кытай тараптан бир реакция болдубу?
Албетте терс таасирин тийгизет. Себеби мына бизге маалымат келип түштү, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда иштеп аткан кытайлар уюшкан бир өздөрүнүн ассоциациясы бар. Бул ассоциациясы эртең менен чукул чогулуш өткөрүп, ушундай Тогузтороодо болгон кырдаалды талкуулашыптыр өз ара. Ошо анан биз жардам берип келаткан ишкер да бизге кайрылды. Биз иштеп аткан проект эмне болот деп мындай коопсуздануупчу. Анан биз түшүндүрүп айттык, бул жерден албетте бир мисалды алып жана жалпылап проекциялоонун кереги жок. Бул Тогузтороонун мисалы, бул мисалы кечээ пайда болгон акыбал эмес, бул мына жарым жылдан көп ашуун болуп калды. Биз ойлоп турабыз, менин жекече пикирим бул проектти баштаарда сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү бийлик тарабынан эл менен түшүндүрүштөрү диалог түзүлүш керек болчу. Ошол диалогдун негизинде бул кандай проект, эмнеге багытталган проект, экологияга кандай таасири бар, кандай социалдык жакшылыктар болот, кандай жумуштар түзүлөт, кандай социалдык объекттер курулат, инвестор эмнеге макул болду деген ушундай талкуулоо болуш керек эле да.
Ушу Тогузтороодогу окуя кырдаалга байланыштуу мындай жергиликтүү эл менен мындай диалог болгонбу, инвесторлор менен, өкмөт менен дегендейчи?
Ал тилекке каршы андай маалымат менде жок экен. Себеби биз мына бир айын мурда, эки ай мурда ушул JL компаниясынын аткаруучу директору бизге кайрылган. Биз өз болгон кеңешибизди бергенбиз. Биз да айтканбыз, сөзсүз түрдө жергиликтүү эл, жергиликтүү бийлик менен диалог түзүлүш керек деп. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына диалог жоктугунун айынан мындай ушундай биз жагдайга келип атабыз.
Улан мырза, кайрадан биз Бишкек жылуулук борборундагы маселеге келсек да, мына жогоруда дагы Искендер мырза айтты, мына Кытайдын насиясы жеңилдетилген бир эркин контролу жок дегендей эмен айтып атпайбы? Мына насияны алган кыргыз өкмөт экен да, айталы, биз Кыргызстанга ири насияларды алган. Төлөй турган кыргыз эли качандыр бир убакта төлөйбүз анынчы. Ананы долбоорду башкарган Кытай тарап болуп атат, көзөмөлдөгөн Кытай тарап болуп атат деп ушул эле сиздер текшерип аткан тетис боюнчачы. Ушундай кырдаалда биз кантип анан биз эртеңки бир инвестициялык мыкты бир долбоорлорду ишке ашыра алабыз? Биз дагы эле алардын алдында көз каранды болуп калган жокпузбу?
Эми бул ушул Кытай тарап берилип атканда ушул кредит алар ушундай шарттарын коет. Баардык жерде алар ушундай шартын коет. Биз долбоорду ишке ашырабыз. Бирок ал долбоорду ишке ашырууда сөзсүз түрдө кытайлар өздөрү иштейт, өздөрү толугу менен көзөмөлдөйт жана жоопкерчиликти өздөрүнө алып анан кийин бүтүрүп кетет. Бул баардык эле мынал Кыргызстандагы ири ушул ишке ашып аткан долбоорлорду карай турган болсок, баардык келишимдерде ушундай. Башка мамлекеттерде дагы кытайлар өздөрү барып, демек алар ал акчаны кайра эле өздөрүнүн экономикасына, кайра эле өздөрүнүн биринчи кезекте кызыкчылыктарын эске алып атат десек болот.
Ал эми бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай басмырланып калган жокпу? Анткени долбоордун суммасы жөнүндө өтө чоң сөз болуп атпайбы? Бүтүн акчалар орто жолдо кайра Кытайга кетип калганы айтылып атат.
Сиз туура айтасыз, бул акча каражаты биздин Кыргызстанга келип түшкөн эмес. Бул кредит толугу менен ошол Энексим банктын счетунда биздин каржы министрлигинин көзөмөлүндө турган. Бул жерден биздин каржы министрлик качандыр бир уруксат бергенде ошол тиешелүү сумманы которуп берип турган ошол ТБЕ компаниясына. Албетте бул жерде суроолор көп. Эмне үчүн 386 миллион доллар? Эмне үчүн ал жерде ошол сиз айткандай биздин мамлекеттин кызыкчылыгы канчалык деңгээлде эске алынды, басмырланып кандайдыр бир биздин улуттук кызыкчылыктарга дагы бир каршы келбей калдыбы деген суроолор көп. Аны мен ойлоймун, убагы келгенде биздин тиешелүү кызматтар бар, баардыгы териштирип жалпы коомго, жалпы элге бул маалымат берилет. Андан кийин эми Биз дагы айттык, эмне үчүн башка инвестор жокпу же башка кандайдыр бир потенциалдуу ушул ишти ашыра турган, ушундай ири долбоорлорду иштей турган депсек, эң оптималдуу бүгүнкү күнү ушул Кытайды деп таап, ошол маалда ушул өкмөт өздөрү кеңешип ушундай чечимге келип ушул долбоорду ашырууга ушул Кытай компаниясына ушул кредит аркылуу чечишкен экен.
Алло, Искендер мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам ага.
Мына Бишкек жылуулук борборундагы маселени сиз дагы жакшы билесиз. Мына датка кемин боюнча дагы суроолор жаралууда, түндүк түштүк альтернативдүү авто жолунун боюнча дагы маселелер чыгууда да ушунун баарын чогултуп келгенде бул долбоорлор Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеген жок, келечегинде да иштебейт. Биз карызга баткан өлкө боюнча калабыз деп атат. Биз мындан кантип кутулабыз? Кантип бир кийинки инвестициялык долбоорлор менен кантип иштешибиз керек Кытай менен?
Биз деген баягы да 2012 жылы реформа деп атап баягы эркин экономисттердин баягы мындай көз каранды экономисттер тобун түзүп туруп ошондой абалдан чыгуу стратегиясын иштеп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы ал стратегия өкмөткө кабыл алынган жок. Көп бүгүнкү улуу экономисттерибиз аябай мындай сынга алышкан ал стратегияны. Ал стратегия эч кимге жаккан жок. Ал стратегияда мындай популисттик стратегия эмес, ал баягы акыл эстик стратегия, бирок ал нерсе көп элди кичине мындай башкача ойго салдырышы мүмкүн. Анткени стратегия боюнча биз деген биринчиден социалдык, биздин мамлекет социалдык негизи мамлекетибиз. Анан социалдык нагрузканы азайтып туруп, баягы сырткы карызды төлөп чыгуу жана сырткы финансылык институттардын ушул карамагынан астынан чыгуу деген максат эң биринчи болуп коюлган да. Бизде мындай кайра контраргумент айтып, бизге көп саясатчылар, экономисттер айткан, кредиттик жардамсыз Кыргызстан өспөйт, өнүкпөйт деп. Биз башка жолун көрсөткөнбүз, бирок башка жолу социалдык мамлекет, социалдык мындай багыттан кетишке туура келип калат да. Эми аны азыр айтып отурсам убакыт жетпей калат окшойт эми эфирде. Аны китебин да жаздык, уже статьяларын да көп жаздык, маалымат интернетте кеңири тараган. Эң биринчиден биз ушул биздин баягы бюджетти түзүү жана бюджетти коротуу принциптерибиз толук өзгөртүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет тапкан акчаны
рахмат Шукар мырза, мына Кытайдын инвестициясы дегенде ошолордун бир ириси бул Кара Балтадагы мунай иштетүүчү Жунда заводу эмеспи да. Биз кыргыз экономикасына бир топ чоң салым болот деп үмүт арттык эле да. Акыркы күндөрү маалымат жок, бул Жунда кыргыз экономикасын кандай иштеп атат, кандай салым кошуп атат өзү?
Бул завод иштеп атат, өз ишмердүүлүгүн алып барып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бул завод чики карамайды иштетет нефти. Мен билгендей ушул азыркы этапта өзүнүн жанагы толук кубаттуулугу менен иштей элек. Бул анан ушул чики карамайды терең кайра иштетүүгө дагы жаңы долбоорлор бар экен. Азыркы этапта мындай өзүнүн жакшы мындай плановый мощностуна чыга элек да. Ал эми мисалы башка Кытай тараптан келген инвестициялар боюнча айта кетсем, негизи биз изилдегенбиз да. Изилдеп тактап көрсөк, бул жака келген кытайлардан сурап, Кытай өлкөсү өзү ушул эң биринчи ирет ички инвесторлорду колдоп, мына бир акыркы 25-30 жылда мындай бул мындай айтканда инвесторлорду көндүрүп коюптур да. Ал жакта шарт мындай да, эгерде сенин бир идеяң болсо, ошол идеяңды келип банкка айтасың, банк сага акча берет, оңой эле акча берет. Анан ошол идеяң менен акчаң менен келип туруп эркин экономикалык аймаккабы же бир кандайдыр бир аймактын башчысынабы, акимине мындай айтканда биздики менен келип туруп айтсаң, мага жер керек, бул жерге десең, сага жерди көрсөтөт, мына ушул жерге баштай бер деп. Сен жумушун Кытай жумушун кыла берет экен, продукциясын чыгара берет экен, анын ордуна өкмөт бүт кагаз багаздардын баарын, бүтүн уруксат кагаздардын баарын өздөрү бүтүрүп берет экен да. Ошого көнүп калган Кытай ишкерлери бул жака келип, бул жакта да ушундай деп түшүнүшөт да. А бизде мыйзамга ылайык тартиптер такыр башкача. Бизде эң биринчи кагазды бүтүрүшүң керек. Кагазды бүтүрүп, анан кагаздардын уруксатты алгандан кийин анан ишкерлигин башташың керек. А ушундан колдонуп өз жумушун баштап алып, анан жанагындай тергөө органдары, укук коргоо органдары келип алып, бул жериң туура эмес экен деп ортодо сүйлөшүүлөр башталып, коррупциянын баары ушул жакта да. Ошондуктан бул жерден биз бизге айрыкча агенттикке кайрылган инвесторлорду биз аябай чоң катуу талап коебуз да. Эң биринчи ирет экология, экинчи ирет мыйзамды сактоо. Мына мен так айтам, бул проекттер боюнча мына Кара Көл шаарында ЦМ завод курулуу боюнча биз ушундай этап менен кетип баратабыз. Эки жолу элдик укугу болгон, мына 1.5 жыл өттү, эл күтүп атат. Биз эң биринчи ирет азыр бүгүнкү күндө кагазын күтүп атабыз. Трансформациялоосун, жанагы АПУ, ИТУ, ОВОС деген түшүнүктөрдүн баарын ошолорду өтүп бүтүп анан гана баштайсың деп. Башка инвесторлор менен дагы, СЭСГАП келген инвесторлор менен дагы эң биринчи ирет кагазын. Кагазын бүтүрүп алып, анан кийин. Демек биз бизге келген Кытай инвесторлорду мамлекеттик органдар туура жолго багыттап туруп, багыттагандан кийин анан булар так туура иштей башташат.
Улан мырза, мына туура жолго багыттоо дегенде биз качанга чейин бул Кытай тарапты шарттары менен же болбосо талаптары менен биз макул боло беребиз? Эгерде улуттук кызыкчылыгыбызга төп келбесечи. Мына бир мисал айтсак, азыр Бишкектин көп көчөлөрүн Кытай компаниялары оңдоп атат, а?
Грант эсебинен.
Грант эсебинен. Бирок жөнөкөй эле бир тиги шагылды нары бери ташыган жумушчулар деле ушул Кытай тараптан келгени көрүнүп турат да. Бизде анчалык ошончолук шарт кое албайбызбы? Биздин дагы жумушсуз армиябыз толтур эмеспи?
Эми бул Кытайдын шарты. Демек ошол Кытай тарап эми ошончо бекер грант берип аткандан кийин ушунча көчөбүздүн Бишкектин көчөлөрүн оңдоп берели деп шарт коюп, биз өзүбүз оңдоп беребиз деп атсандан кийин биз дагы ал жерде ушундай бекер келип аткан грантты дагы бир талашып тартышпай алардын ошого окшогон шарттарына көнүүгө туура келет. Андан кийин эми айта турган болсок, ал электр жылуулук борбору боюнча айта турган болсок, чындыгында электр жылуулук борборун модернизациялоо керек. Бул талашсыз маселе. Бул акыркы 20 жылдан чечилбей аткан маселе. Ошондой эле калган бөлүгүн дагы биз модернизациялашыбыз керек. Себеби дегенде 60-61 жылкы курулган ТЭЦ ал моралдык, физикалык, материалдык жактан толугу менен өзүнүн ресурсун уже жокко эсе чыгарган. Ошон үчүн аны модернизациялоону улантыш керек. Бирок ошол эле учурда модернизациялоодо сөзсүз түрдө мынул 386 миллион доллар боюнча мынундай ызы чуу чыгып, бир топ талаш тартыш маселелерди болбой тургандай кылып, биздин мамлекетибиздин жалпы элдин пикирин угуп, же болбосо өзүбүздүн күчүбүз менен болсо дагы ишке ашырышыбыз керек келечекте. Андан кийин эми сөзсүз түрдө мынул жол салуу, энергетика, мунун баардыгы керек беле? Керек. Себеби дегенде биз аны менен бир топ өзүбүздүн көз карандысык маселелерди чечтик. Ошон үчүн мен ойлойт элем, Кытай мамлекети менен мындан ары дагы биз максималдуу түрдө өзүбүздүн экономикалык, инвестициялык, дагы башка жагдайда иштерибизди күчөтүп, иштеп өзүбүздүн экономикабызга, өзүбүздүн инвестицияга болгон пайдалуу жерлерин пайдаланып мамлекетибиздин бир экономикасына бир өнүктүрүүгө бир аракет кылышыбыз керек.
Улан мырза, ушуну мен уланткым келип атат. Сураганга менин чамам жок, мисалы үчүнчү сиздердин социал демократтар партиясынын лидери, өлкөнүн экс президенти мына Алмазбек Атамбаев Кытайга барып, Кытай лидери менен жолукту, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп атат да. Сиз маалыматыңыз барбы? Биздин экс президент Кытай тарап менен эмне жөнүндө сүйлөштү? Эмне жөнүндө макулдашты? Эмне Кыргызстанга эмне алып келейин деген максаты бар?
Мен кандай форматта жолугушу болуп, эмне жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон экенин мен дагы маалыматым жок. Бирок съезде Алмазбек Шашенович айткан Кытайга сапар тартаардыгын, кийин Россияга дагы сапар тартаардыгын биз ошондо укканбыз. Ал эми ал жерде кандай мүнөздө сүйлөшүүлөр болду, эмне жөнүндө талкуу болду, ачык айтайын, бизде маалымат жок.
Шумкар мырза, мына Кыргызстан азыр мындай инвестициялык климатты оңдоо жаатында атайын агенттик түзүп да мунун статусун көтөрүү башка кылып атат. Сиздерде мына жакын ортодо бир Кытай менен боло турган бир кандайдыр максаттарыңыздар, кандайдыр бир долбоорлоруңуздар бар? Кыскараак айтып берсеңиз.
Бизде эң негизги максат ошол бүгүнкү күндө Кытай сырткы базарларды иштеп издеп жатабы, өзүнүн экспортун өндүргүсү келсе биз ошол максатка ылайык шарт түзүп берүү. Шартты жөн түзүп коюштан бул жерден жаңы технологияды алып келүү, жумуштарды түзүү, эң ири кредит эмес, тикелей инвестицияны тартып келүү да. Мунун үстүндө биз иштеп жатабыз. Бир сөзсүз түрдө мына келечекте өзүңүздөр эле байкайт болушуңуздар.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз кытай алакасы, анын ичинде инвестициялык жана насиялык кызматташтыктын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, кыргыз өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрага орун басары Шумкарбек Адилбек уулу жана экономист Искендер Шаршеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарманышы менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Арай көз чарай талкууну сиз биздин азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз дагы болот. Башка социалдык баракчаларыбызда дагы бар. Азаттык менен кала бериңиз.